Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson ទទួលស្គាល់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាស្ដីពីទំនប់បាក់បេងបញ្ចប់ដោយនៅតែបន្សល់ទុកការព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឈមនឹងការពិបាកសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យផ្លាស់ប្តូរវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួនចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់និងសម្បូរទៅដោយប្រភពធនធានដែលបានទាមទារដោយប្រទេសជាច្រើនលោកស្រីអាណារីឈីអាឡិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងអំពាវនាវដល់ចិននិងប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតឲ្យទប់គុំຈັດវិធានការឈ្មោះទៅកាន់ការស្ថាបនាកន្លែងយោធាថ្មីធ្វើឲ្យคลายទៅជាចំនួនខាងយោធាហើយនឹងបង្កើនការទៀមទាត់ទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយត្រូវតែតាំងចិត្តដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមួយប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនចិត្តបញ្ចប់ការស្ថាបនាការសាងសង់កន្លែងយោធានៅលើប្រជុំកោះសិបនិមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពួកមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះថាការស្ថាបនានោះជិតចប់ហើយនៅទីកន្លែងរាប់សិបដែលមានដំបូលអាចបិទបើកបានដែលរចនាឡើងជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកកំជួយមីស៊ីលដែលបាញ់ពីដីទៅអាកាសនៅលើប្រជុំកោះ Spratly លោកស្រី Richie Allen អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប៉ុស្តិ៍យោធាបានបង្កើនការតានតឹងហើយសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការពង្រីកខាងយោធាដោយប្រទេសចិនពួកអ្នកជំនាញជាច្រើនបានប្រាប់ VOA ថាការនេះអាចចាត់ទុកជាការសាកល្បងដំបូងមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាន់ជំហរតឹងតែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកជាប្រទេសពីរដ៏ខ្លាំងដែលមានការស្វែងគំនិតគ្នាពីពេលមួយទៅពេលមួយក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចរចារបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City ប្រកបដោយលទ្ធផលនឹងមានដំណើរការទៅមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលឈរនៅជិតលោក Louis Vedegare រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកថាប្រទេសទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចូលរួមដោយលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់នឹងការខឹងសម្បារអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសមិចស៊ិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បាននិយាយទៀតថាយើងបានពិភាក្សាពីបញ្ហាលំបាកនិងឱកាសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសន្ទរកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីដំបូងនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយសម្ដៅដល់ចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីថាមានភាពខ្លាំងក្លាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកហើយប្រសិនបើយើងមិនមានក៏មិនមានទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងទៅតាមអ្វីដែលបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចដ៏ទាបបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានពេញចិត្តសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមរបស់ខ្លួនប្រវែង 3,100 គីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងមិចស៊ិកនិងអាមេរិកនៅចុងទសវត្ស1840មកសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយពិនិត្យមើលជំរើសនានាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលអនាគតជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរបបរបស់គីមចុងអ៊ុននេះតាមប្រភពការទូតប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងរិច Tillerson បានធ្វើការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដែលបណ្ដាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកយ៉ាងជាជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ទេស្ដីពីការសើរើពិនិត្យមើលគោលនយោបាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអន្លង់នៃការជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជូលីប៊ីសបលោក Evan River អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាពីពុះតែប្រធានាធិបតីថ្មីបានលើកដៃផ្ទាល់ពីអតីតប្រធានាធិបតី Obama នឹងការថ្លែងរបស់ការស៊ើបការណ៍សង្កត់គឺថាកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលដែលបានគម្រាមកំហែងរួចហើយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននឹងទីតាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមេដឹកនាំអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានព្រមាននៅសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើភាគីនានានៅក្នុងជម្លោះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានតាំងចិត្តឲ្យបានប្រកាសប្រជាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្កទីនោះស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចរីកដាលកាន់តែធំលោកឡាំបេតូសានយើរដ្ឋអគ្គលេខាធិការសម្រាប់សន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសថាមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល73ឆ្នាំលោកសានយើបាននិយាយថាយើងប្រហែលឃើញអំពើហិង្សាខ្លាំងមួយទៀតដោយដែលយើងបានឃើញនៅដើមខែនេះនិយាយរួមយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីស្ថានភាពនេះកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈវេទិកាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងរបស់ឡាវបានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែគម្រោងសាងសង់ទំនប់ថ្មីរបស់ឡាវនេះដដែលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងលួងព្រះបាងដូចតទៅ
វេទិកាថ្នាក់តំបន់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលពិភាក្សាលើទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ឡាវឈ្មោះប៉ាបេងបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីឡាវនិយាយថាបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនិងថាភាគីឡាវនឹងបន្តដំណើរការស្ថាបនាទំនប់នេះវេទិកាថ្នាក់តំបន់ក្នុងទីក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបរិស្ថាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវចែករំលែកការប្រួយបារម្ភនិងមតិយោបល់លើការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះលោកហុកមេងហ៊ួនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបរិស្ថាននៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមវេទិកានេះមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងនៅឡើយទេលោកបន្តថានៅក្នុងវេទិកានេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគ្រាន់តែបានបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការជូនដំណឹងនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមុនដែលហៅកាត់ថា PNPCA លោកបន្តថាចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងលោកចង់ឲ្យមានការសិក្សាភ្ជាប់ជាមួយការសិក្សាទំនប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនិងការសិក្សាថាតើនឹងអាចបាត់បង់ពូជត្រីដែរឬទេ
ពួកมันអាចសិក្សាតែប៉ាក់បេងមួយឯងពួកកណាគម្រោងប៉ាក់បេងមួយផលប៉ះពាល់វាអាចភ្ជាប់ទៅគម្រោងដនសហុងគម្រោងសៃយ៉ាបុរីហើយនឹងតកតងទៅនឹងលំហូរទឹកទៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺពូជត្រីមួយចំនួនដែលវាភ្ជាប់ដែលវាត្រូវការធ្វើបំលាស់ទីពីទៅបឹងទន្លេសាបមកតំបន់ដងទន្លេមេគង្គនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើនីតិវិធីហ្នឹងធានាទេបានទេថាពូជត្រីមួយចំនួនហ្នឹងមិនត្រូវបានបាត់បង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅតែជាសំណួរឡើយឯង
ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងដែលផ្ដល់ថាមពលក្នុងបរិមាណ912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបើយោងទៅតាមការស្នើសុំគម្រោងស្ថាបនាទំនប់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024តំណាងសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមឈ្មោះថា Vietnam River Network ដែលមានសមាជិកចូលរួមក្នុងវេទិកានោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាដំណើរការ PNPCA ត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយមួយហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយតម្លៃទាំងស្រុងទៅលើឥទ្ធិពលដែលបង្កដោយសារទំនប់ទាំងអស់នោះទេសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមបារម្ភថាដំណើរការ PNPCA លើទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនេះនឹងដូចគ្នាទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីពីរផ្សេងទៀតរបស់ឡាវដែលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកផានតាន់ផាននាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងថាគណៈកម្មការនឹងចែករំលែកឯកសារដែលមានទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចែករំលែកពីការព្រួយបារម្ភលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីគាំទ្រប្រទេសជាសមាជិកទន្លេមេគង្គក្នុងការបំពេញសក្តីត្រូវការសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃផលប្រយោជន៍និងសក្តីត្រូវការដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងស្របទៅតាមការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គទោះជាយ៉ាងណាលោកដាវវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរាយរបស់ប្រទេសឡាវមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍មតិយោបល់ទាំងនោះ
We welcome any legitimate concern and then we will look at the
យើងស្វាគមន៍ការបារម្ភសមស្របណាមួយហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលការបារម្ភទាំងនោះតើវាសមស្របទេឬគ្រាន់តែលើកឡើងដោយពុំមានការពន្យល់ណាមួយ
Just to mention it and then without any explanation
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការព្រួយបារម្ភត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅពេលធ្វើការសិក្សារួមមានបញ្ហាកំណកកកសុវត្ថិភាពទំនប់ការបំលាស់ទីត្រីនិងការចរាចរតាមផ្លូវទឹកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាទំនប់ប៉ាក់បេងនេះនឹងត្រូវសាងសង
់ Yes of course why not I don't see any problems at
បាទហេតុអីមិនសាងសង់ខ្ញុំមិនឃើញមានបញ្ហាអ្វីនោះដែលមិនត្រូវសាងសង់ទំនប់ប៉ាក់បេងវិលុះតែក្នុងករណីឧទាហរណ៍ដូចជាមានវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើនៅតែមានតម្រូវការមនុស្សប្រើប្រាស់អគ្គិសនីយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាមុនការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នេះមានការសិក្សាពីការវិដំឡៃស្ដីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយលម្អិតរួចទៅហើយតកតងនឹងវេទិកានេះអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយរិះគន់ថាការសិក្សាគម្រោងប៉ាក់បេងមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយទេហើយពេលវេលាសម្រាប់ការវាយតម្លៃក៏មានរយៈពេលតិចតួចដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវការកំណែទម្រង់ដ៏មានអត្ថន័យនិងការសិក្សាពេញមួយអាងទន្លេមេគង្គមុននឹងឈានដល់ការស្ថាបនាទំនប់ថ្មីនៅលើទន្លេមេគង្គអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះធ្លាប់ឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការមួយនេះមនុស្សប្រមាណ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះមន្ត្រីឡាវបានលើកឡើងថាប្រទេសឡាវត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីលើកដំកើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់ 7.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របើតាមមន្ត្រីឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានលក់ធម្មពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន9000មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025 ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1500មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន5000មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2030រាយការណ៍ពីទីក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកកឹមសុខាត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានវិធីសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងមួយបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនសារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាដើម្បីឈានទៅដល់ការឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខនេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានវិធីសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងមួយបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានអេរយាបតទុនភ្លន់នឹងការបដោតលើសេដ្ឋកិច្ចតាមភូមិនិងបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខាបានជាឆ្ងាយពីការរស់នៅបែបហ៊ឺហាដែលអ្នកនយោបាយកំពូលនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យកការចូលចិត្តរស់នៅបែបសាមញ្ញរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់ជនបទចូលចិត្តរូបលោកថាតើករណីនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយឬក៏យ៉ាងណានោះនឹងត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងរយៈពេលជិត4ខែខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលជាការប្រកួតប្រជែងជាចម្បងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ឃុំគឺជាបណ្ដុំនៃភូមិជាច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានការស្ទង់មតិជាសាធារណៈផ្លូវការណាមួយធ្វើឡើងនោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះផ្ដល់ជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាតើគណៈបកចម្បងទាំងពីរទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចបដិញ្ញនោះលោកហ៊ុនសែននៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលជាការបោះឆ្នោតពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងដែលជាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ាដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែកាន់អំណាចដដែលតែមានការធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតជាច្រើនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវការបង្កើនចំនួនអាសនៈសភារបស់ខ្លួនឲ្យបានចំនួន7អាសនៈបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលមានចំនួន123អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើគណៈបកនេះចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្តីរំពឹងនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភហើយលោកសំរងស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងបរិហារកេរ្តិ៍ដែលគាំទ្រដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសនិងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ករណីទៀតផងករណីទាំងនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារិះគន់ថាបានធ្វើឡើងក្នុងន័យនយោបាយនិងគាំទ្រដោយប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានគេរិះគន់ថាខ្វះភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងបង្កើតឱ្យមានច្បាប់មួយដែលរារាំងអ្នកណាដែលជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋមិនឱ្យដឹកនាំគណៈបកនយោបាយហើយបើយោងតាមលោកសំរងស៊ីច្បាប់នេះអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងទទូចថាតុលាការមិនមានភាពលំអៀងនោះទេហើយការផ្ដន់ទាទោសទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីតុលាការឯករាជ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចតាក់ទងសុំការផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហាទាំងនេះបានទេលោករិនចន្ទរិទ្ធអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបាននិយាយថាករណីផ្លូវច្បាប់នេះមានគុំម្ដងរារាំងលោកសំរងស៊ីពីការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងការបោះឆ្នោតឋានៈជាតិប៉ុន្តែការលាលែងរបស់លោកពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អាចជំរុញទឹកចិត្តលោកកឹមសុខានិងក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
So the resignation of Mr. Somrangji just make the opposition party become stronger.
ការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងការធានាសន្តិសុខទើបបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់សម័យកាលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនដែលមានពីមុនមកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល3ទសវត្សបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1998នេះជាការអះអាងដែលនៅតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងដូចនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេក្នុងចំណោមយុវជននិងមិនបានធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់ដូចដែលធ្លាប់ពីមុនមកនោះទេអ្នកវិភាគនានានិយាយថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងនិងយុវជនបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រដែលមានការប្រែប្រួលនិងកត្តានៃអ្នកដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនច្រើនជាង 65% មានអាយុក្រោម35ឆ្នាំហើយភាគច្រើនមានការឆ្អែតឆោមជាមួយនឹងរបៀបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកវ៉ាន់ថនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការខកចិត្តប៉ុន្តែជាការចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកនិងដាក់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងដំណែងមួយដែលមានព្រៀបនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់ដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកវ៉ាន់ថនបានរំពឹងថាលោកគឹមសុខានឹងធ្វើបានល្អលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
If you can look to the state of the Communist Party election I kind of sure that it's not
ប្រសិនបើយើងក៏លេចមើលលើស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះខ្ញុំច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះបានអាសនៈជាច្រើនហើយករណីនេះនឹងជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានប្រៀបនៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយហេតុថាជាទូទៅនៅតាមតំបន់ជនបទស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើបញ្ហានយោបាយ
ការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងនោះមានទាំងលោក Billy Chilong Thai ដែលជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយរូបនៅឯក្រុមហ៊ុន CL Consulting ផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាប្រហែលជាមានការមិនពេញចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាអតីតអ្នកធ្វើការធនាគារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបនិងក្នុងនាមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានចំណាយពេលជប់សម្រាប់ជីស្គីតកកនិងការរស់នៅបែបប្រសើរលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនរស់នៅនិរទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចំណុចនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទដែលនៅទីនោះបញ្ហានានាដូចជាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការដណ្ដើមដីធ្លីអំពើពុករលួយនិងគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំនិងមានឥទ្ធិពលគ្រប់សង្កត់លើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 20% នៅតែរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅឡើយដើម្បីបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកគឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យបានប្រសើរនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជាតំបន់ដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារតែមានសន្តិភាពរយៈពេល20ឆ្នាំនិងដោយសារតែមានអតីតយុទ្ធជនវ័យចំណាស់គ្រប់គ្រងរូបលោកលោកឈៀលឡុងថៃបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Strategically I feel with DNRP would feel they've got the urban vote kind of locked down
តាមយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចគិតថាពួកគេទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅតាមទីក្រុងរួចទៅហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាបានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបានរួចហើយហើយពួកគេប្រកាសជាព្យាយាមទៅសុំការគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ជនបទខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាជាបុគ្គលមួយរូបដែលអាចធ្វើបានចំពោះរឿងនេះ
បើយោងតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការទូតនានាការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន 10% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខអ្នកខ្លះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 30% ឯណោះលោកជាឡុងថៃបានបន្ថែមថា
That's going to be quite significant and I have a nagging feeling that they will do everything
ចំនួនសម្លេងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបាត់បង់គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំបារម្ភថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានជួបការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងបេសកជនរបស់ក្រុមប្រឆាំងសេរីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល76ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Staffan de Mistura បានប្រាប់ពួកអ្នកការទូតមកពីតំបន់និងមហាអំណាចពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីថាយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសដើម្បីឲ្យសម្រេចថាតើពួកគេអាចរកឃើញនៅដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដែរឬទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាន់កាប់ចំណតយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញដែលបានទួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជលនិយមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាកងកម្លាំងឆ្លើយតបរហ័សនិងប៉ូលីសសហព័ន្ធបានកាន់កាប់ចំណតយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនោះទាំងស្រុងហើយប្រធានការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានគម្រាមកំហែងសម្រាប់បុគ្គលិកអន្តរជាតិម្នាក់របស់អង្គការនោះមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាការស៊ើបអង្កេតកម្រិតខ្ពស់មួយបានធ្វើឡើងហើយការខំប្រឹងប្រែងកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលជិះនៅក្នុងរថយន្តពណ៌សដែលបានមកដល់ការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីប្រគល់លិខិតទៅឲ្យឆ្មាំសន្តិសុខដែលធ្វើការនៅទីនោះមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅអ្នកវិភាគជាច្រើនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកអ្នកវិភាគខ្លះព្យាករណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធំក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុការជួលមនុស្សធ្វើការងារធ្លាក់ចុះហើយនឹងភាពប្រថុយប្រថានការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនដល់រយៈពេលមួយខែផងចាប់តាំងពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកមកភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃកប់ពពកលោក Steve Woma សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកការស្ដីបន្ទោសពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកនិយាយសម្រាលពីតម្រូវការសម្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតចំណងតាក់ទងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលអាចមានជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្ថិតនៅពីលើគេក្នុងបញ្ជីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Trump និងសភាអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយនេះតាមការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.